Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz opice?
Ja sam.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, dobro.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, ne možeš mnogo da gledaš ako probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku ti sam na ovoj televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto tursko. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Upitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, građanke i građani, osvano je i taj dan, istorijski 25. Dakle, Pinki 1 i Pinki 2 će vidjeti Tita i potpisati istorijski sporazum o gasu, nafti, a ako vođe pravoslavnog evroazijskog sveta koji se stvara, to od njih zatraži, potpisat će sporazum i o kolektivnom davanju srpske krvi Vladimiru Vladimiroviću Gazpromu. Gazprom nije preduzeće. To je, kao što je neko rekao, u stvari jedna politička životinja koja jede sve koji ne znaju ili neće da reše rusku zagonetku. Iz direktorske stolice Gazproma na presto šefa ruske države dolazi Medvedev, Putinov pulen. Putin i njegovi prethodnici su se nekada regrutovali iz KGB-a, sada je novo vreme i mrestilište ruskih careva biće Gazprom. Koštunica i Tadić su nas ponudili toj političkoj životinji zvanoj preduzeće za gas i naftu i ona će nas danas u Moskvi pojesti za doručak. Način na koji se sklapa ovaj međudržavni sporazum je uvredljiv za svakog građanina ove zemlje, osim za onoga koji time sebi kupuje političku podršku ili obezbeđuje veći bankovni račun. Sporazum je tajna i bit će tajna sve dok novi srpski patrijarh koji sedi na tronu Slobodana Miloševića ne naredi drugačije. Njegov koalicijni posilni, Boris Tadić, nema primjedbe na ovaj sporazum. Kako je on zauzet osvajanjem izbora i osvajanjem Evrope, delegirao je Dragana Đilasa da nam nabraja cifre i pokazuje koliko kubnih metara gasa nam fali i kako je ovaj gasovod spas za sve nas. Uvredljivo je bilo slušati tog Đilasa i on je igrao poznatu bednu igru postavljanja lažnih dilema. Jel hoćete gas ili nećete gas? Jel hoćete da se grejete ili nećete? Hoćemo gas, da samo je pitanje po koju cenu. I naravno, pitanje je zašto toliko kriju detalje pregovora. Ima li u ovoj zemlji još nekog pametnog, makar koliko je Aleksandar Popović i Dragan Đilas, kome je u takozvanoj javnoj raspravi mogla biti data šansa da kaže šta misli o ovom aranžmanu, da ponudi možda neko drugo rešenje. ali glupo je bilo očekivati tako nešto. Oni su Ustav Matere im Srbije doneli partijskom pogodbom, što ne bi preko noći se venčali i sa Gazpromom. Mlađan Dinkić nas je upozorio da ovaj sporazum za Srbiju ponižavajući, a onda kada je trebalo na vladi da glasa protiv njega, nije došao ni on ni njegovi ministri. Nezgodno je, njegovom novom političkom prijatelju Tadiću potrebna je Koštuničina podrška za drugi krug izbora i Tadić ne želi da ljuti čudovište koje je hranio toliko godina svojim besmislenim i beslovesnim ustupcima. I tako nam se Mlađa ućutao. U međuvremenu, kao što znamo, Koštunica i Velja Ilić su Tadiću uputili još jedan ultimatum koji su nazvali dopunom koalicijnog sporazuma. Dakle, ako Evropska unija pošalje svoju misiju na Kosovu, nema sporazuma o pridruživanju. Može Đelić da šilji olovku koliko hoće, neka je zadene sebi za uvo. Javlja mi se sledeći scenario. Đelić ipak ide u Brisel, potpisuje sporazum sa Evropskom unijom, Koštunica je tu alibi da svojim i Veljinim glasačima namigne da podrže Nikolića, sporazum sa Evropskom unijom odlazi na ratifikaciju u Skupštinu, demokrate brane svoju odluku da je potpišu, budu proglašeni veleizdajnicima i Koštunica stvara parlamentarnu većinu sa radikalima i eto nama narodnog veselja. Gledala sam od jutros na gladan stomak snimak sa jučerašnjih predizbornih skupova predsjedničkih kandidata. Tadić je malo poludeo, izgleda, dere se iz sve glasa, ljut je. Opasno je ljut što ga ucenjuju i to pokazuje nekontrolisanim mahanjem rukama koje za rezultat sigurno imaju upalu predsjednikovih mišića. Andreja Mladenović u ime Demokratske stranke Srbije izrazio čuđenje što se Tadić ljuti. Jadenim čuđenje DSS-ovaca. Što se ljuti na Koštuničin predlog? Pa on je posledica preambule u Ustavu, posledica rezolucije u Kosovu. Pa zar je mislio Tadić da će to proći nekažnjeno? Zar je mislio da ludilo ima granice? Vidim da Boris Tadić u ovom delu kampanje igra na evropske integracije. Hajde da osvojimo Evropu. Prvo, glupi su ti ratničko-sportski termini. Drugo, najnovije CESID-ovo istraživanje govori da je 21% njegovih pristalica i glasača anti-evropski orijentisano. On ih je tome naučio i sada hoće da ih prevaspita. Dalje, kaže Tadić, osvojit ćemo Evropu našim naučnicima, pa onda u spotu sledi Teslina fotografija. Tesla nije bio naš naučnik, nego američki. Naša nauka, to je ovih ponižavajućih 0,36% koje država odvaja za nauku. Osvojit ćemo Evropu našim sportistima, kaže Tadić. Ako Ana Ivanović pobedi Šarapovu na turniru u Australiji, Boris Tadić je svoje osvajačke ambicije da proširi na Australiju, Okeaniju i na sve zemlje Commonwealtha. Da ne govorimo o tome da uspeh sportista ništa ne govori o demokratskoj i proevropskoj orijentaciji jedne zemlje. Pa Nađe Komaneci je živjela u vreme Čaušeskog, Alberto Horn Torena je trčao za vreme Kastra, a da ne pominjem uspehe plivača Honeckerove istočne Nemačke. Tadić je juče uspeo da zbuni i glasače Srpske radikalne stranke, pozove ih je da glasaju za njega. Najteže reči koje koristi za Nikolića je da Nikolić nije entuzijasta evropskih integracija. To je kao kada biste za Hitlera rekli da nije entuzijasta u pogledu ljudskih prava Jevreja. Na početku Pešanika slušat ćete Miljenka Deretu iz građanskih inicijativa. Znači, građanske inicijative su zajedno sa 17 nevladinih organizacija i evropskim pokretom uputile dva pisma. Jedno pismo upućeno je Tadiću, Koštunici i Oliveru Duliću, a drugo je upućeno vladama država članicama Evropske unije, komesaru za spoljnu politiku i bezbednost Solani i komesaru za proširenje. I u jednom i u drugom pismu upozoravaju ove nevladine organizacije, među njima dakle građanske inicijative, odnosno Miljenko Dereta, kakve mogu biti posljedice ovog nepotrebnog zaoštravanja, kako kažu, odnosa između Srbije i Evropske unije. Na samom početku Miljenko Dereta govori o ovoj najnovijoj uceni Demokratske stranke Srbije, odnosno Koštunice Vojislava.
Ja ga čitam na dva načina. Prvi je da je to očigledno otkrivanje mafijaške pozadine, to je udruge što bi se reklo, jer je to ponuda koja se ne može prihvatiti. A zapravo iza toga stoji namera da se može reći, evo nas je Demokratska stranka odgurnula od sebe i gurnula kod radikala, malte ne protiv naše volje. Znači, već danas je došlo potvrda takvog mog viđenja, jer je Ilićeva stranka rekla da ga ovlašćuje da pregovara sa kandidatima i da sam odluči koga će njegova stranka podržati. Dakle, sprovodi se jedan unapred pripremljeni plan u kome se teralo tako daleko dok se vidi gde je granica Borisa Tadića u tom prihvatanju besmislica i onoga što oni nazivaju kompromisa, zapravo su ustupci nedolični jednog političara. I moram da kažem da je mene i njegova reakcija malo iznenadila. Mislim da je ovo pokazalo koliko je ozbiljna ta borba u ovom trenutku za Srbiju i za put kojim ona treba da krene i njegovo odbijanje da prihvati bilo koju, ne uslovljenu, nego organizovanu podršku, da se obrati građanima, mi se čini nedovoljno mudrom. Naime, nije nevažno imati podršku parlamentarnih stranaka. Ja ne znam do koje mere će on biti sposoban da odgovori očekivanjima svih građana od kojih može očekuje podršku, on sam. Dakle, on širi svoju obavezu, a nisam siguran da ima dovoljno snage u ovom raspodelu političke moći da ta očekivanja ispuni. Ova ponuda i izražavanje volje i želje Koštunice i Ilića da pomognu zapravo Tomi Nikoliću i ostvare svoj plan do kraja, govori da je to i kraj njih dvojice kao političare. Jer ako oni veruju da će moći da veslaju radikale kao što su veslali demokrate, tu se jako varaju.
Ja nekako sad zamišljam, to je foto finish, tako da kažem, ali ne toliko foto finish između Nikolića i Tadića, koliko taj tajming. Recimo, ovi iz Evropske unije sada panično kažu 28. to je ponedeljak kada treba da se potpiše sporazum o pridruživanju. A onda su ovi rekli, mora na prvoj sjednici vlade da se izjasni demokratska stranka. Ovi su u Rusiji, pa ne mogu da stignu da zakažu sastanak vlade. Mislim...
Ja pokušavam da zamislim kako izgleda put Ilića, Koštunice i Tadića do Moskve. Posle svega ovoga. Zamislite tu situaciju. Jadna stjordesa. Vjerojatno sede na tri kraja aviona ili dvojica, naprijed, jedan pozadi. Kako to izgleda? Nadam se da će neko i biti unutra da nam to prepriče. Ali vi ste potpuno u pravu. To je foto finiš u kome oni vide da taj potpis dolazi, da Evropa popušta svojim zahtevima i da im Evropa ozbiljno kuca na vrata. Znači, treba izvući poslednje oružje, poslednje ucene da se to spreče. I tu zapravo ta antievropska orijentacija tih stranaka dolazi do punog izražaja. S druge strane, moram da kažem da, kao i uvek, kada im se ozbiljno približi vršenje vlasti, radikali su počeli da daju autogolove. Znate, ono što je radio Nikolić ispred suda, ja mislim, je direktno u korist Borisa Tadića. Ima mnogo ljudi koji se ne slažu sa ovim i sa onim, ali ti isti ljudi razumeju odgovornost Milanovića. I sad treba da dođe Nikolić i da kaže, ja ću da prelistam, pazite da prelistam, to su desetine hiljada stranica. On će da prelista i da stekne utisak da li su oni pravi krivci ili nisu pravi krivci. Predsednik Republike. Oni ne znaju što radi predsednik Republike. Ili su toliko bezobrazni i toliko bahati da tako nešto mogu da izjave. A čini se da mogu da pomisle, vam govori kakva bi ta vlast zapravo bila. Meni govori da je očigledno ili je neki deal napravljen, pa daj ja sad sebe sam da upucam u nogu, da se onesposobim, da me ne izaberu, jer ako mi izaberu, Boga mi, neće mi biti lako. Dakle, prelazak radikalima, ja mislim da će se odigrati u dve faze. Prva će biti podrška radikalima na izborima, druga će biti u parlamentu, stvaranje nove većine, ponovna noćna sednica, jer ne može to danju da se dogodi, da šišmiši izađu i razlete se Srbijom, da izabere se novi predsjednik Skupštine, koji ne može biti onda više Nikolić, nego mora biti neko drugi od radikala, verovatno Mađahni Vučić, da se formira onda i nova vlada i da se Srbija uputi tamo gde je Koštunica namenio, a to je negde u neku crnu rupu, ne na zlačani ćilim, to će biti crni mrak, mrak koji Evropa nije videla, ja mislim, čak ni u vreme izolacije Albanije, zato što je sve to tišao dalje i onda taj mrak će delovati potpuno anahrono. Činjenica da Evropa hoće s nama da razgovara, činjenica da ova država ipak ide ka nekoj evropskoj integraciji, je zapravo rušenje tog mita o Srbiji kao stalnoj žrtvi. I ako se taj mit sruši, onda Koštunica više nema razloga da se bavi politikom. A za mene najzanimljivije bilo to da je ta velika izlaznost ničim izazvana na izgled, a posle objašnjena kroz poziv za upis u birački spisak da bi se dobile besplatne akcije. Meni je to bilo jako zanimljivo. Naime, zanimljivo toliko što su svi dobili više glasova proporcionalno. Vi ste dobili potpuno preslikanu sliku iz parlamenta i sa prošlih izbora. I ono što je zabrinjavajuće po meni u svemu tome je da vi posle zapravo godinu dana nemate nikakav pomak. Ono što moram da kažem da mi je lično drago, to je da je jedini gubitnik zapravo ovih izbora Vojislav Koštunica i njegova partija, koja pokazuje neverovatnu tendenciju svođenja na svoju pravu meru. S druge strane, što mi je takođe jako važno, to je da su ove male partije, relativno socijalisti, LDP, preživeli. Vi imate jedan centar u kome je gužva ideološki neopredeljenih partija, imate relativno ekstremnu desnicu. Vi nemate desni centar pravi, jer Koštunica to nije. U tom rasporedu, dakle, glasova, gubitak od oko 100-200 hiljada glasova upravo postoji kod DSS koalicije. Očigledno je da se taj tvrdi deo DSS koalicije otišao kod radikala. Ono što je preostalo DSS-u je očigledno bliže demokratskoj stranci. Dakle, balans postoji. On je deprimirajući u broju, ali ja mislim da je imobilišući. Ja mislim da to treba sve nas ipak da podstakne, da u drugom krugu pokušamo da sačuvamo evropski put Srbije. Bez obzira na sve zamerke koje imamo na one koji se javljaju kao voditelji i vodiči na tom putu. Ovo što nam predstoji u drugom krugu jeste jedan referendum o budućnosti Srbije. Ja jesam za Evropu, ali ja sam istovremeno euroskeptik. Evropa nije jedno bezgrešno idealno mesto, kao što se to predstavlja često u toj preteranoj propagandi. I ja moram da kažem da meni vrlo dugo i još uvijek mi smeta u ovom procesu tranzicije ta nefleksibilnost prema nekim specifičnostima svake od zemalja. Vi morate da ispunite određene kriterijume bez ali. Pokazuje se da se ti ali posle javljaju u komunikacijama jednog trenutka kada su te zemlje primljene. Dakle, ono što bi trebalo po meni uraditi jeste da one koji imaju da ali pristup, uveriti da ali može da se obavi i unutar Evropske unije. Dakle, da se pitanja koja su možda sporna za neke ljude ovde u Srbiji će se bolje rešiti ako smo deo Evropske unije, nego ako oklevamo oko toga i mi sad uslovljavamo, kao što se to pokušalo na potpuno meni neprimeren način.
Kako mislite da bi posledice bile kada bi Nikolić postao predsednik ove države?
Ja lično verujem da bi bile katastrofalne. Više ne bi bilo uopšte pitanje da, ali Evropa, nego bi se evropsko pitanje potpuno bilo skrajnuto, sklonjeno, ne zato što možda Nikolić ne bi želeo da bude deo Evrope, nego zato što Evropa ne bi želeo da nas primi sa Nikolićem. Dakle, nije pitanje Srbije sa Kosovom ili bez Kosova, nego Srbije sa Nikolićem ili bez Nikolića. Srbije sa Nikolićem nema nikakvu šansu da uđe u Evropsku uniju. Tomislav Nikolić, ja mislim da nema kadar da vodi državu. Nema samostalnost da vodi državu. Zato što njim upravlja, kao što znamo, neko ko se trenutno nalazi u zemlji, koji ima popet svoje interese. Njemu u Hagu je potrebno da ima nekoga na čelu države. Govorimo o Šešelju, naravno. Odavde je bilo najavljeno da neće biti saradnje sa Hagom. Dakle, Evropa će imati sve razloge da kaže, prema onome što je gospodin Nikolić govorio, on očigledno ne želi u Evropu i zašto bismo mi onda vas želeli? Na unutrašnjem planu, pitanje šefa generalštaba, pitanje kontrole vojske, to može postati vrlo moćno sredstvo u rukama jednog čoveka, ako ima nekontrolisanu saradnju unutar te institucije. Međutim, postoji nešto što se zove psihološka demonstracija moći, znate. Onog trenutka kada je on bio izabran za predsjednika Skupštine, ali se to doživjelo kao dolazak radikala na sva mesta gde se odlučuje. To je bilo zastrašujuće u toj noći. Zamislite šta je predsjednik države. Ne bore se oni oko te funkcije zato što na protokola, nego zato što ona ima simboličku moć. Nije to uopšte bezazleno. Mislim da su ljudi kod nas postali opsednuti Koštunicom. I deo njegove moći zapravo proističe iz njihove projekcije te moći na njega. On je sumnjivo kontroliše jako mnogo stvari u državi. On pre svega kontroliše policiju, on kontroliše sve tajne službe, dakle, on ima tu moć koja je parainstitucionalna, jel? Koja je negde nedemokratska, uslovno rečeno. Njegov trenutni izborni rezultat pokazuje da se njegova moć od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa smanjuje. I njemu pridavati toliki značaj istovremeno je po meni znak tradicionalističke pretpostavke da partije o svemu, to je da partija o svemu odlučuje, pa i o glasovima građana. I moram da kažem da mi se to jako dopalo kod Čede Jovanovića koji kaže ja nisam vlasnik glasova svojih birača. Ja se nadam da će u drugom krugu pobediti jedan pragmatičan pristup politici. A to je, u prvom krugu smo glasali za svoje programe, za svoju ideologiju, za svoje simpatije političke i lične, kako god hoćete. U drugom krugu se više zaista ne radi o ličnim simpatijama, nego se radi o budućem putu Srbije. Svi mi koji smo glasali za LDP, recimo, smo, ja sam bar znao, da mi ne možemo ući u drugi krug. Pa smo ipak glasali. I uspeli smo da obezbedimo da se ta mala partija stabilizuje na političkoj sceni Srbije. To je bio naš zadatak. Sada je naš zadatak da pokušamo da očuvamo Srbiju kao potencijalnu članicu Evropske unije. Nije me sramota, nisu svi isti, drugačije vodi politiku Tadić nego što to radi Nikolić, moramo pokazati da smo politički zreli. Zapuši nos, demonstrativno ga zapuši kada ubacuješ listić. Reci, meni je budućnost Srbije prioritet. I evo, napravit ćemo trening članstva LDP-a, vežbat ćemo 7 dana, nosit ćemo štipaljke i na kraju se onda uvek može reći, ne bi bilo te pobede Borisa Tadića, ne bi je bilo da nismo i mi glasali. Ja ne razumem da njemu gospodin Pastor mora 2 puta da kaže da čeka da razgovara. Zato što to nije razgovor samo gospodina Pastora. To je razgovor sa manjinama u celini i to je razgovor i sa susednim zemljama. To je susedna zemlja koja je između ostalog članica Evropske unije. Tako da ako hoćemo da imamo neke dobre odnose sa Evropskom unijom, nije nevažno kakav odnos imamo sa predstavnicama manjine te države u našoj zemlji. Znači, uvažavanje gospodina Pastora je zapravo istovremeno i uvažavanje njegovih kontakata i porekla i Mađarske. Isto tako, mislim da je, bi bilo vrlo važno da neko, ili on ili neko od njegovih, ode i dole u Preševo. I da sa gospodinom Rizom Halimijem i sa čak i nekim drugim ljudima sedne i kaže, ili da povede i Pastora dole. I Rasima Ljajića da napravi tu, znate, ta koalicija manjinskih stranaka je na onim pretprošlim parlamentarnim izborima imala 4,% glasova. Za malo nije ušlo u parlament. A ja se bojim da će svaki glas biti potreban. Oni stvaraju jednu sliku o Srbiji u kojoj jedni glasovi oduzimaju druge glasove. Ja mislim da manjinski glasovi neće oduzeti proevropske glasove Tadiću. Naprotiv, ja ne kažem da će nacionalisti biti oduševljeni što, kako bih rekao, dele taj put sa nekim manjinama, ali neće valjda odustati od puta zato što su na tom putu i neki Mađari koji su nota bene već u Evropi. Znate, meni to stalno podsjeća na rečenicu koja je bila posle crnogorskih izbora, kada je Đukanović pobedio Bulatovića. Pa je onda jedan razočarani Bulatovićev glasač rekao, da, nije pobedio, ali je on imao prave pravoslavne glasove. Pravi pravoslavni glasovi nisu građanski glasovi. Građanski glasovi su opredelili se za Đukanovića. A pravi pravoslavni su izgubili. E sad ti ako praviš versku ili nacionalnu vrednovanje jednog glasa, to sasvim sigurno nije demokratija.
Vas petog se bude emitovala ova emisija i predsednik i primjer će biti u Rusiji. Potpišu ovaj nacrt sporazuma sa Rusijom, odnosno Gazpromom.
Ovo očigledno ide izvan svih uobičajenih procedura. Znači, nema tendera, nema ničega, stvar se dogovara na državnom nivou. I naravno, on ima svoje političke posledice. Ali ja mislim da to otvara i neke sumnje da iza tih političkih dogovora postoji neki drugi interes, koji su takođe netransparentni. Što bi se reklo, ko će se tu koliko ugraditi. I zato je jako važno da stručna javnost ozbiljno analizira taj dogovor i da možda pritom konsultuje Bugare, koji su očigledno uspeli da kroz nelake pregovore, i to noćne pregovore, znate, od uveče ne do ujutro da, se suma duplirala. Tu je upotrebljena jedna formulacija, jedne analitičarke koju sam čuo, Bugari su iskoristili slabost Rusije. Znate, mi uopšte ne doživljamo da Rusija može imati bilo kakvu slabost. Ja bih odmah trčao kod te žene da je pitam, ej, koje su to slabosti, daj da vidimo kako da Srbija od toga ima veći profit nego što će ga verovatno imati. Ja sam se jednu trenutku prvo zabrinuo, onda mi je ispalo smešno, što sam pokušao da zamislim kako ti naši proistočnjaci su doživjeli izjavu šefa generalštaba Ruske armije kada je rekao da će Rusija i nuklearnim sredstvima štititi interese svojih saveznika. Ja sam pretpostavio da oni možda misle da Rusi imaju neku bombu koju će da reše i upotrebe u slučaju Kosova. To će biti naravno selektivna bomba koja će poštediti sve Srbe, a ove druge neće.
Pa to je ova bomba koju smo se radovali pre nekoliko meseci koju su Rusi izmislili i noćni novinari su rekli da je to bomba koja pobije živu silu, međutim, onda su nam saopštili da ne zagađuje čovjeku okolinu. U nastavku Peščanika ćete čuti izvode iz teksta, odnosno delove teksta koje nam je juče poslala profesorska prava Vesna Rakić-Vodinelić. Tekst nosi naslov Tomislav Nikolić otvara 4. sudsku instancu i naravno taj tekst je reakcija na onu sumanutu Nikolićevu izjavu da će, kad postane predsednik, proveriti da li je stvarno Legija kriv za atentat na Đinđića ili nije. Integralni tekst profesorke Vodinilić možete pročitati na našem sajtu peščanik.net, a evo Svetlana vam čita neke njegove delove.
Nikolićevo poimanje nezavisnosti sudstva nije iznenađujuće. Nadam se da je međutim otrežnjujuće za one koji su glasali za njega i na to opet pomišljaju, kao i za one koji nameravaju da 3. februara apstiniraju. Ono je rezultat Nikolićevog i radikalskog shvatanja pravnog poretka kao čiste represije. Omnipotentni državni službenici, sve, građani, ništa. Sila sve, pravo ništa. Zloupotreba prava da, poštena primena prava nikako. Još dok je kratko bio predsjednik Skupštine, Nikolić se isključivo zanimao idejom uvođenja vanrednog stanja, bez ikakvog jasnog razloga ili obrazloženja. Sada bi da u četvrtoj instanci menja pravosnažne presude. Znaju već gotovo svi ovde da čak ni u Srbiji predsjednik države ne može da preuzme ulogu sudije. Na samim počecima pravosuđa Srbije u 19. veku, knjaz je bio četvrta sudska instanca. Ali to je prestalo još 1837. godine i nikad se nije obnovilo. Danas u Srbiji, početkom 21. veka, jedan kandidat za predsjednika Republike sebe vidi kao knjaza. Njegov slogan su promene. Da, promene unazad. Izgledalo je da hoće da nas promeni i preobrazi u podanike Miloševićevskog tipa iz 90. godina prošlog veka. Ne, prevarili smo se. Njegove ambicije su velike, idu dalje i dublje u prošlost. Od nas se očekuje da budemo podanici nekog imaginarnog knjaza srpskog sa početka 19. veka, daleko manje obrazovanog nego što je bio i sam knez Miloš, daleko manje modernog od njega. Treba najzad postati svestan šta u vokabularu Nikolića znači reč promena. To je istorijsko potonuće u kojem nezavisnost sudstva može biti dopuštena u granicama knjaževsko-predsjedničke patrijarhalne vlasti, što znači jasnu zavisnost, ali samo od njega i privrženika mu. On, Nikolić, ne pomišlja da mora da služi pravnom poretku, nego je uveren i o tome ničim izazvan besedi da pravo ima njemu da služi. Takvo bahato stavljanje iznad sudstva i pravnog poretka u novijoj istoriji Srbije sebi nije dopuštao niko. Čak ni u nezaboravnoj izreci o držanju za zakon kao pijan plota, tamo se bar zakon pominjao. Ovaj samoproklamovani gubernator, umesto ili pored doskorašnjeg vojvode srpskog, bi da sudi sam i nesputan, kolosalno pravno neobavešten, a bez ikakvog osjećaja za pravičnost i običnu pristojnost prema žrtvama. A odmah pošto je proklamovao otvaranje četvrte instance suđenja nasred dvorišta Palate pravde, u kojoj instanci on ima biti neprikosnoven, dokazuje koliko podcenjuje biračko telo i koliko računa na njegovo sasvim kratko sećanje. Saopštava nam kako njegove pravosudne misli nisu tačno prenesene. Prvo, niko ih nije prenosio, već je Nikolić govorio sam, necitiran, neposredno u mikrofon. Dakle, sam Nikolić je u direktnom uključenju pomenuo tri vrste krivičnih stvari na koje će obratiti pažnju otvaranjem četvrte instance suđenja. Jednu neodređenu i dve određene. Prvu grupu čine teški kriminalci i ubice, kojima on, budući knjaz srpski, ne misli suditi. Potom pominje sudski slučaj političkog ubistva premijera Zorana Đinđića i slučaj osude rodonačelnika servisa javnog, Milanovića, u kojima on, dakako, ima doneti konačni judikat. Drugo, nije istina da je govorio o amnestiji, kako naknadno tvrdi. Upotrebio je izraz proverit ću presude. A proveriti znači kontrolisati, a kontrolu presuda sme da vrši samo hijerarhijski nadređeni sud u sistemu pravnih lekova. Samo nekoliko sati potom, Nikolić iskazuje neistinu kako su ga pogrešno citirali i kako je mislio na amnestiju, ako mu se ko zahtevom za amnestiju obrati. Kada je u manje od nekoliko sati dopustio sebi da bude u ovoj meri neverodostojan, šta očekivati od njegovih drugih predizbornih obećanja, kao što je na primjer obećanje da neće ratovati? Hoće, razume se, samo ako bude mogao. Već je ratovao i time se ne samo verbalno ponosio. Sam kaže, povešću Srbiju raznim putevima, od kojih bi jedan, navodno, imao da vodi u Evropu. Hoće, vodit će raznim putevima koji se međusobno isključuju, što znači da će se Srbija dugo vrteti u beskrajnom krugu nevolja, laži i bede. Kakva je motivacija Nikolića za ovaj, ponavljam, ničim izazvan iskaz, može se samo nagađati. Podcenjivanje elementarnog obrazovanja birača. Osvetoljubivost i opako likovanje nad onima kojih više nema, naročito nad Đinđićem, koga su ubili oni koje bi Nikolić rado rehabilitovao. Mrzovolja prema svemu što čini poredak jedne uređene države. Frustracija nesvršenog studenta prava koji umišlja da ume da prouči pravosudne spise i da o njima donese relevantan pravni zaključak. Ne treba zaboraviti da se dok je bio direktor poslovnog prostora ili tako nečeg u opštini Zemun, Nikolić potpisivao kao diplomirani pravnik, o čemu postoje pisani dokazi i dan danas. Politička osionost koja kazuje da tek što se približio nekoj državnoj funkciji, on zamišlja da vršiti tu funkciju znači vladati, a ne preuzeti odgovornost. Izaberite odgovor, pronađite još koji. Nijedan ne vodi dobru Srbije, već samo bednoj promeni ka davno napuštenom konceptu neograničene sile i vlasti. Ako Nikolić prođe, Srbija neće. Bilo je to izvesno i pre ove pravosudne besede, ali ona je dodala taj sasvim lični, nadam se ne i neizbrisivi pečat, teškoj agoniji koja se već dugo najavljuje, a kao simbolički pravni vesnik te nove najave se može označiti Ustav Srbije iz 2006. godine, donesen na fingiranom referendumu, zasnovan na očigledno nedostajućem ustavnom legitimitetu. Teorijski i praktični prilog Nikolića novom srpskom legalizmu bio je u donošenju toga ustava nesporan. Razlika između njega i drugih ustavotvoraca međutim postoji. Svi drugi naši političari ustavotvorci, računajući tu i rodonačelnika novog legalizma Koštunicu, nastoje da se njime pokriju. Nikolić ga i pre nego što je osvojio funkciju, otvoreno krši. Od 5. oktobra u Srbiji je poboljšano ponešto, traljavo, nedovoljno, formalno. Ali izgraditi razorene pravne i društvene institucije traži gotovo čitav životni vek jedne generacije. Razoriti ih može svako ko je u prilici, za nekoliko minuta, sati ili dana. Nikolić i njegovi, u vreme dok su vladali zajedno sa Miloševićem, a i potom kad su bili stvarna ili fiktivna opozicija, pokazali su koliko su dobri u destrukciji. I dalje ne obećavaju ništa drugo osim destrukcije. Poštenje u njihovom političkom jeziku znači grabim ja, a ne drugi. Borba protiv korupcije, ugrađujem se ja, a ne drugi. Jednake šanse za moje, a ostali kako im Bog da. Ujedinjenje građana, ne demokratijom, nego silom. U državi u kojoj opšte pravo glasa stečeno tek 1945. godine, jer žene do tada nisu imale pravo da glasaju, u kojoj je pravo na mirno okupljanje faktički negirano fizičkom silom, u novije vreme ne toliko od državnih organa koliko od Nikolića i njemu sličnih, nazovi patriota, u kojoj je pravo na život relativizovano, pored ostalog i metodom obećanog preispitivanja presuda zbog ubistava, osnovni test demokratije još nije položen. Može li se odista upravo od Tomislava Nikolića očekivati da nam pomogne da ga položimo? Ne, sa takvim učiteljem umjesto demokratije u najboljem slučaju dobijamo pravo politički jačeg silnika. Peščanik.
Slušate gospođu Vesnu Pešić.
Ono što je moje lični doživljaj, ja o tome mogu samo da govorim, jeste ta neka nepomerljivost Srbije. Kad god su izbori, uvek se pojave sa različitih strana neko očekivanja, da će tu da bude nekakvog iznenađenja ili nečega. Međutim, to iznenađenje je uvek nekako negativno. I ja moram da kažem, kad je LDP u pitanju, pošto sam ja tu učestvovala u kampanji, mi smo sa svim zadovoljni našim rezultatom. Znači, imali smo jednu strašno negativnu kampanju koja trajala mesecima, jednu potpunu satanizaciju. Onda smo imali tu situaciju, znači, oko Kosova, oko podizanja visoke temperature u državi, gde smo mi jedini 29. decembra u onoj skupštini oko donošenja one rezolucije, gde ja nisam mogla da pretpostavim da će tako visoko da skoči sam Boris Tadić i da prihvati takvu rezoluciju. Znači, u takvim napetim okolnostima koje su ovde napravljene, ja mislim da smo mi potvrdili da tu postoji jedan broj ljudi i nas je sada 230.000 koje ja osjećam kao neke ljude koji se neće više odatle pomeriti. To neće više da se skloni i naravno na nama je da mora i Peščanik i svi mi koji želimo da pomerimo tu Srbiju, da kažem, prema nečem dobrom, da više ne kažem ni ta Evropa, ni modernizacija, ni sve te termine, da mora početi dublje da se seje. Da moramo da hvatamo i te mlađe generacije i tih od 20 i 25 godina. Mora ponovo da se zakopa duboko, da ovo neće ova kriza tako lako ni da se završi, niti da prođe. Moje osjećaj da je 5. oktobar propao, da taj veliki napor koji je tada bio porođen da ode taj Milošević, da je taj 5. oktobar praktično sahranjen i da zbog toga ja mislim da tu treba početi jedno duboko kopanje i ne vredi više tarabanati ni 5. ni 6. ni 7. nego nam predstoji jedna dugotrajna rovska bitka za nekakvu tu Srbiju u kojoj bi voleli mi svi da živimo i kako je mi osjećamo. Znači, to je neki moj doživlje tih izbora. Srbija se pokazala veoma tvrdom, teško pomerljivom. Povećeni broj radikala za nas znači da moramo veoma energično da nastavimo borbu protiv radikala, znači to je nekakva prva stavka. Druga stvar je da nastavljamo da vodimo borbu otvoreno za tu Evropsku uniju bez ikakvog uslovljavanja. Ovo što se sada radi, ovaj kolonijalni položaj prema Rusiji, ovo što je danas doneta odluka da se taj NIS da Rusima, razgulitila se ta deklarativna politika, ta isprazna politika Demokratske stranke zbog koje je dobila ovu kritiku i sa pozicije i LDP-a i nekih drugih grupa nevladinih organizacija, pa konačno i vaše i Peščanika. To je punim ustima da je to referendum, da je to pitanje budućnosti i prošlosti, međutim i danas smo čuli da su oni dali taj NIS i da tu neki dogovor opet pao. Ta netransparentnost je počela da za mene biva daleko opasnija, zato što ta vlada je počela sada da igra neku veliku igru o kojoj mi uopšte pojma više nemamo. Mi smo mogli da se do sad šalimo i da govorimo, pa oni dele jedno preduzeće tebi, jedno meni, ajde jedan sudija, drugi sudija, partijska država, to sve znamo. Ali ovo je preraslo, čini mi se, sada te neke okvire. Oni sada vode, nekakve u glavu se tu kocka. Meni se čini da je Koštunica rekao, evo stavljam celu sa Srbiju pot, ovaj viće s druge strane kontra, ovaj viće rekontra i duri rasturaju zemlju. Vi imate te dve slike, da imate Demokratsku stranku, Borisa Tadića, njegove ministre, bogate ljude, Mirosavljeviće, Đeliće i tako dalje. Imate ovu drugu sliku nekih tih gubitnika i da sad tu postoji jedna sinergija između tog i nekog socijalnog stradalnika, onda jedne mlade besne generacije koja je veoma i obrazovana i nije glupa i koja se opredeljuje za legije, za nešto čvrsto i jako radikale, znači neke klince koje su takođe tu prišli i naravno i to Kosovo i to nacija, znači to se sve skupilo sada i daje jednu sinergiju koja ne može da se objasni niti samo sirotinjom, niti samo Kosovo, niti samo Evropom i Rusijom, nego sve to zajedno sad čini jednu sinergiju i jedna, kažem, opasna mlada generacija koja je izrasla u jednom drugom vremenu i koji vidi seksi nešto šik u tome da budu tvrdi, da budu neki nepokolebljivi Srbi, živela Srbija, žica Srebrenica. Gledajući objektivno, sigurno da je za Srbiju gore da bude izabran Tomislav Nikolić. Otvara još jedan mogući prostor Koštunici, da on može da ide sada dalje sa radikalima i da tu scenu potpuno zatvori u jednoj situaciji da smo se mi toliko približili Rusima, da ni Evropa više nema nikakav način da sa nama razgovara, jer je Srbija dala odgovor da je ona uložila Srbiju, da ne ide u Evropu, znači rekla je mi ne damo vama Srbiju, ako nas ne priznate celovitom, a i to je pitanje da li je i to nije nekakva šarada, mi smo se opredelili na neku drugu stranu i s vama više nećemo. Znači tu sad može da ide do stvaranja te vlade, do eventualnog pritiska Tome Nikolića da se ide na parlamentarne izbore, da on može da dobije čak i da otkoči i to Koštunicu. Ako pobedi Boris Tadić, znači mi ćemo imati jednu kilavu vladu, kao što smo imali do sad, oni će utvrditi verovatno ovu koaliciju, oni će se pripremati na tim lokalnim izborima da te svoje trupe, koje su gubile vreme, by the way, na ovim predsjedničkim izborima, da se bore za predsjednika i njih ponovo interesuje ono što će se tu dobiti na lokalnom nivou i zato su to i odložili tamo daleko, negde za maj, da imaju vremena da se oko toga dogovaraju. Ja mislim da onda imamo jednu situaciju kao da tih izbora praktično nije ni bilo. Boris Tadić je bio do sad predsjednik, Vlada je uspostavljena, parlament, to smo analizirali više puta, vi znate kako to funkcioniše. E sad je samo pitanje čekanja tog momenta kada Albanci preduzmu tu posljednju kartu, kako će da se rasplete ta priča. Mi imamo neke naznake šta će biti neka njihova reakcija. Zaista treba da se prosto ne damo slomiti u nekim teškim trenucima koji će verovatno da dođu i koji će da traju, ali to će se dogoditi i sa ovom vladom i sa Borisom Tadićem. Toga moramo budemo svesni. Ja mislim da tu nemamo ništa naročito dobro da očekujemo, ali ovaj rizik, po mom mišljenju, je toliko velika za sada nepoznanica da onda ajde da skinemo taj najmračniji rizik, a onda ovde otprilike manje više znamo šta možemo da očekujemo. Ništa dobro, ali jednu bitku gde neke igrače, ako ništa drugo, već smo dosta dobro izanalizirali i poznajemo ih. Pitanje je šta sad mi radimo u ovom drugom krugu. Pa ja mislim da je Čedomir Jovanović lepo rekao ove prve večeri, mi smo otvoreni za razgovor i zaista jesmo. Demokratska stranka je pokazala jednu aroganciju, ona ne smatra da treba da traži nekakav razgovor, da se tu obrati. Ona misli da je LDP i da su to glasači nekakvi njeni glasači, a ne shvata da su se ti glasači pojavili zbog nje same. LDP je uporište jedne temeljne kritike ponašanja Demokratske stranke sa Borisom Tadićem, s ovom vladom, znači posle ubistva Zorana Đinđića. Ti ljudi koji su se opredelili za taj LDP, oni neće više nestati, oni više nisu birači Demokratske stranke. Naravno da tu ima i ljudi koji su zaplašeni tim reskirom radikala i koji će najverovatnije tako i glasati. Naš stav je takav, ako se ne traži partijska podrška, pa onda po savesti građanski ćemo se ponašati. Oni su jasno rekli da partijske podrške nisu potrebne, da oni očekuju podršku od građana, znači mi to isto kažemo, pa dobro, svi građani, oni koji su glasali za LDP ili za druge stranke, neka izađu u drugi krug i neka glasuju po svom osjećanju, po svojoj savesti. Mislim da je to najpoštenije da se tako kaže, umjesto da se igraju tu nekakve igre. Naravno da je malo tužno što Boris Tadić, koji pokazuje jednu visoku kooperativnost da se pozdravi sa Vučićem i da s njim porazgovara onako lepo na onom hodniku u Utisku nedelje kad smo to gledali, da se veoma lepo slaže i sa Dinkićem i sa Koštunicom i sa Veljom Ilićem, svi su u nekakvoj ljubavi, svi glasaju zajedno, ali da on ne može da razgovara ni sa mnom, ni sa Čedomirom i da pozove jednu grupu ljudi i da kaže pa dobro, evo, pa vi ste nama najbliži, ajte sada malo pomozite, stalo nam je da dobijemo ove izbore i da ta Srbija ide kao Evropi, kao što on kaže. Jer da je to izgovorio, verujte, ja bi mu mnogo više poverovala da je njemu stalo do te Evropske unije. Ako neće tu perjanicu za Evropsku uniju i nije potrebno nju pozvati, pa onda to na neki način razgoličuje samu tu poziciju koju on drži. Tako da mislim da se ne treba preterano opterećivati. Liberalno-demokratska partija ne snosi nikakvu odgovornost za rezultate ovog drugog kruga izbora. Tu naravno da postoje te crne slutnje da mogu da pobede i radikali. Ja poručujem da zaista, ukoliko bi takav poražavajući rezultat bio, da zaista moraju ljudi da preuzmu odgovornost za tu situaciju. Zato oni moraju da podnesu tu odgovornost. Više ne pozivam Koštunicu na odgovornost bilo kakvu. Ja mislim da on izgubio svaku računicu, da on nema više nikakvu olovku i papir, koliko god bi mu neko pridao tu važnost ili Goran Svilanović od čuje Koštunica je, ne, on sledi neku svoju fantaziju, neku svoju spirohetu, nešto svoje iracionalno, zato što ja ne vidim da on ima nikakvu računicu kad njegova stranka u pitanju. On ovu igru igra do kraja, on je igra van bank i tu više nemamo nikakve poruke da mu šaljemo. Imamo da šaljemo i dalje i da vodimo tu bitku, naravno, sa kombinatorikom Borisa Tadića, koja će dobiti veliki broj glasova i dobija posljednjih godina veliki broj glasova, ali mi od toga nemamo ništa. Pa sad ti si uspešan, a čemu to služi? Veoma lako da on dobije te izbore. I šta mi radimo posle toga? Mi ćemo dobiti, recimo na toj strani, možda veliki broj glasova, ali nećemo dobiti nikakvu promenu politike i verovatno će biti isto kao što i sad. Kao da ti izbori nisu ni bili, ali ja i dalje ponavljam, možda je bolje dobiti isto nego neku veliku negativnu razliku. Kad je Toma Nikolić u pitanju, ja se bojim naravno i te spoljašnje reakcije, da zaista tu ne dođe do jednog potpunog raskida sa Evropskom unijom. Mada ja mislim da bi Evropska unija najbolje njoj bilo da ona se isto malo učuti. Moje osjećaj da bi trebalo da nam kažu, evo neke dve države ne žele da odstupe od toga, imale su i Holandije neko svoje iskustvo s tom Srebrenicom, znači morate završiti tu saradnju sa Haškim tribunalom i moramo da vidimo da se ta vaša skupština sastala, da ste nekim visokim konsenzusom doneli odluku da Srbija hoće u Evropu i da pređemo onda na ozbiljan posao. Ovo, koliko je dosad sa penkalom, drž penkalo, gde je penkalo, nema konsenzusa u Srbiji, u ovom trenutku mi nismo sposobni da uopšte napravimo takav nekakav konsenzus, zato što ovo nekako sad odzvanja mi prazno, pa mi želimo Srbiju, ali oni sami nemaju nikakav tekst, nemaju više šta da kažu, pa onda kad nema šta da kažeš, onda bolje daj jednu jasnu poruku da će se to sve nastaviti onog trenutka kad Srbija bude se iznutra sredila i donela svoju sopstvenu odluku. A šta ćemo mi unutra posle toga da radimo? Pa vodit ćemo tu bitku i dalje. Polako ćemo, ja verujem, u toku ove godine možda izaći iz ove najteže krize u kojoj smo se našli. Mi smo danas držali taj politički savet kome ja predsedavam i mi smo veoma detaljno analizirali pokušaj da se odgovornost za eventualnu pobedu Tomislava Nikolića prebaci na LDP. Pa zaista to nije pošteno. Pa ti vodiš tu politiku, ti si dobio 1.400.000 glasova. Ti nećeš čak ni da tražiš tu podršku da bi pobedio. Pa onda, šta, ja sam kriva, Vesna Pešić, LDP, Čedomir Jovanović i glasači. Pa to nema nikakvog smisla. Znači, ti se nisi otvorio da kažeš, pa meni je stalo, zato što mi je taj program koji ja zastupam važan. Kleknuću što se govorilo, gde ko treba, kad je ta stvar u pitanju. Ali ne, on ne da neće da kleknu, nego izgleda da hoće da ukažu prstom na nekoga ko treba da bude uništen sutradan. A situacija je veoma opasna. Posle toga sledi i to Kosovo i mi znamo šta se ovde dešava. Znate, ako će neko da ukaže prstom na tog drugog, pa šta će da nas jure sutradan, da smo mi krivi za tu situaciju? Moj utisak da je njima neki put možda važnije da nema Peščanika, LDP-a i tih nekoliko nevladinih organizacija, nego Toma Nikolić da će on postati ili neće. Jer da je to važno, pa onda ja igram tu igru da mi je to važno. Ja postajem nešto hladnokrvna. Hvatam sebe da kažem, pa ne znam, ali meni više ne uzbuđuje to. Ne mogu da se napumpam, jao biće, jao drž ne daj. Zato sam vam najviše puta rekla, objektivno mislim da je grozan Toma Nikolić i da to je loša varijanta. Zato što emocionalno ne mogu više da se napumpam. To je neko moje najiskrenije osjećanje. Znači, ako stavim na papir, ako objektivno pogledam, jeste ovo je tako. Ali ja više ne osjećam ništa. I sad ne mogu da se napumpam, ne mogu više da doživim taj istorijski trenutak, ne može više ničim da me tu nešto izazove. To je, bojim se, možda nešto novo što se ovde stvara, da i neki običan set se malo ukrutio tom stavu, pa ovde će morati istorija jedan put da se zaustavi. Sa tom istorijom vi ste preterali, mi više ne možemo da živimo tu istoriju, dajte neko neka sredi tu državu, uđite u neko normalno stanje, kako god znate i umete, ali ne možete više da nas toliko napumpate. I vidjet ćemo kako će to izgleda. Imam osjećaj da su sad svi tako počeli rafinirano da razmišljaju, toliko nešto na kantare nešto stavljaju i toliko su nešto se svi osvestili da ta istorija više ovde u stvari da je stala, mada nje više nema. i da smo se mi ukočili u toj istoriji, a da ta dinamika uopšte ne postoji, da to trčanje u mestu je počelo ljude da uznemirava. Pa dobro, daj više i najcrnje da se pojavi neka dinamika od negde, jer je utisak da ta velika istorija je u stvari jedna užasna ukočenost u kojoj se mi nalazimo. Da koliko god više ovako Toma Nikolić promena režima, pa čuješ ko odje, ko ne opozicije, 96. 97. tražimo promenu sistema, tražimo pad režima, sad to viču radikali. E čoveče, u kojoj to komediji mi igramo? Ko te role menja? Pa sad uzima i te terminologije. Oni su se dogovorili da tako pričaju. I misle da su provaljeni. Znači oni možda još ovaj put nekog u tu igru da odigraju, ja ne znam kakav će ishod da bude, zaista da me sada pritisnete uza zid, ne mogu da vam kaže šta će biti ishod tih izbora, upravo zbog toga što mi se čini da su ljudi odbacili tu istoriju, da neće i da će da plivaju kroz neke te meandre koje će da budu ovako ili onako, ali da to više neće da zovu istorijom. Kogod da pobedi, ta će istorija morati da se zaustavi, više se nikom neće verovati, ni u Rusiju, ni u Evropu, ni u Kosovo. Ja mislim da će taj neki drugi štimung da prevlada ovde, ali ako ne prevlada, pa ništa, živat ćemo taj neki bedni život i dosta smo ga tako nekako živeli. I ja smatram da te krugove sa velikom upornošću održavamo, da ih stvaramo, da ih izmišljamo, da pozivamo sve te ljude, da ulažemo u to i da ovde zaista to srce, a uvek i u svakom društvu je kultura nekakvo srce, da to srce moramo da državamo, da kuce i dalje. To je nekad bilo B92, to je nekad bilo Nikad kao ja, to su uvek ta srca koja se negde naprave i koju tu kulturu održavaju. Ja mislim da su mnogi ljudi spremni da nešto sad investiraju u to i da se ta neka kulturna nit u Srbiji održi za možda teške dane, ali i za neku budućnost koja će ipak da nastupi.
Peščanik. Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
Iduća emisija pada za vreme predizborne šutnje. Međutim, nas je onako stalno optužuju da krštimo predizbornu čutnju, tako da verovatno neće biti ništa neobično ako se to desi ove godine, ali u svakom slučaju da vam kažemo sve što mislimo, odnosno naši sagovornici, o ovom prvom, pa onda o drugom krugu izbora. Bilo bi naravno lepo kad bismo mogli i u Peščaniku i u novinama da čitamo nešto o, na primjer, onom snimku Hubble-ovom, kako ona grozna crna rupa guta celu galaksiju. Dakle, to je jedna neverovatna slika kosmičkog nasilja. Bilo bi lepo kada bismo mogli da čitamo više i da govorimo o ovoj velikoj hipotekarnoj krizi u Sjedinjenim Američkim Državama i posledicama na svetsku ekonomiju. Videli ste možda da je panika na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Kažu da će svet možda zadesiti najveća ekonomska kriza Drugog svetskog rata. Međutim, da vas obraduje, mi ne treba da se uzbuđujemo mnogo zbog ove krize, jer ona neće u većoj meri uticati na Srbiju, odnosno neće se preliti na Srbiju, tako sam ja makar razumela naše ekonomiste, jer kažu domaća ekonomija još ne funkcioniše na principima koje vladaju svetu, pa je i manje podložna potresima. Opet sve ide na vodenicu onoj Ćosićevoj tezi o komparativnoj prednosti naše zaostalosti. U nastavku emisije slušate ekonomskog novinara Mišu Brkića. Miša je takođe u poslednje vreme napisao nekoliko odličnih tekstova za naš sajt, baš na temu koju će vam danas govoriti, ovog istorijskog, dakle 25. januara, a to je priča o ovom gasno-naftno-pravoslavnoj ugovoru koji ćemo danas potpisati u Moskvi.
Indikativno da će sporazum sa Rusima da potpiše ministar za infrastrukturu, Velimir Ilić. Pre 10 dana je bila hajka u Srbiji. 18. januara premijer Koštunica potpisuje u Sofiji sa predsjednikom Putinom taj sporazum. I onda smo ispušili u Sofiji 18. januara i sad je svi su očekivali, ako je to međudržavni sporazum, ako je to sporazum na kome po cenu glave insistira premijer, Pomalo je indikativno da sporazum potpisuje Velja Ilić. Iz toga ja izvlačim zaključak da ako neko sutra bude ozbiljno tužio državu pred domaćim i međunarodnim sudovima za flagrantno kršenje domaćeg zakonodavstva, premijer će kaže, pa izvinite, ali taj ugovor je potpisao ministar za infrastrukturu, terajte njega na robiju, mislim, on je krivac. Zašto tvrdim da je to nezakonito? Zakon o javnim preduzećima i zakon o privatizaciji su dva zakona koja ne ostavljaju vladi Srbije ni milimetar prostora da sklapa ovakav međudržavni ugovor sa Rusijom. Postojali su do skoro dva, kako bih rekao, odbrambena mehanizma ideologa Voje Koštunice. Prva je bila, postoji u Ustavu rupa kroz koju može da se provuče međudržavni sporazum. Ta rupa u Ustavu je sklapanje međudržavnih, odnosno međunarodnih sporazuma, ali se govori o opštim sporazumima. Ugovor o NIS-u je pojedinačni pravni akt i ne podleže tom tumačenju Ustava. Kad je propala ta teza, onda su izašli sa drugom tezom. NIS je akcionarsko društvo, pa kao možda se prodaje i bez javnog tendera ovako. Ne, to je ono što ću ti ja danas u razgovoru, ali 100 puta ponoviti. Prodaja NIS-a kroz međudržavni sporazum sa Rusijom je nezakonit posao. Vlada krši dva ključna zakona ove zemlje. I ako neko nekad bude bio raspoložen da vodi sudski spor, garantovano će ga dobiti. Da li će to značiti da kad taj spor bude priveden kraju i rešen u korist onoga ko podnese tužbu, da li će tog trenutka biti razvrgnut ugovor sa Gazpromom, ne znam. Ali je za građane važno da znaju da je ovo nezakonit posao. Neko je juče izdao saopštenje da se na ovom sporazumu radi veoma dugo, još od 2000. godine. Ne od 2000. godine, ali od dolaska Voje Koštunice na vlast. Ja sam, spremajući tekstove za novine, izvukao sve iz svoje dokumentacije. Iz nje se vidi i da su premijer Koštunica i predsjednik Tadić i 2004. i 2005. i 2006. na raznim zatvorenim i otvorenim susretima sa predsjednikom Putinom i otvoreno i tajno nudili Rusiji, ajde da kažem na tacni, energetsku saradnju sa Srbijom. Odnosno, Srbija se stalno nudila, dajte gasovod. Koštunica je na ekonomskom forumu Rusije u Sankt Petersburgu sa Putinom o tome razgovarao. Tadić je u novembru 2005. sa Putinom u Sočiju govorio o strateškom interesu Srbije da dobije ruski gasovod, pa je 2006. u avgustu, kad je Sergej Šojgu, ruski ministar za vanredne situacije, došao u Beograd, Tadić na konferenciji za štampu rekao otvoreno da je strateški interes Srbije da gasovod prođe kroz našu teritoriju. Dakle, postoji kontinuitet tog našeg nuđenja Rusiji, navodno da bismo mi obezbedili energetsku sigurnost i nezavisnost. Međutim, od prošlog leta, Gazprom i Rusija, koja se tu nešto uključuje da ono štiti srpske interese u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija oko Kosova, su pronašli svoj interes, prosto ono kao ako već Srbi misle da im mi pomažemo oko Kosova u Ujedinjenim nacijama, što mi ne bismo sad tražili ultimatumom i naftnu industriju Srbije? Što ako ti se neko nudi, pa što onda da mu ne uzmeš? I ono što ti ne nudi, a hoće da ti da. To Dinkić lepo rekao. Pa to je ispod nacionalne časti. Da ti Rus kaže, dajem ti za NIS 400 miliona, a ti kažeš pa u redu. Pa čekaj, vredi bar 5 puta više. I sinoć na konferenciji za štampu premijer kaže, postigli smo napretke u pregovorima s Rusima, pa idemo da potpišemo sporazum. 2 minuta posle toga njegov ministar energetike kaže da Srbija nije ni makac odmakla u svoju korist u pregovorima kad je u pitanju prodaja NIS 400 miliona, pritom kao slavodobitno i 500 miliona Rusi obećavaju da će uložiti. A šta ako ne ulože? Mislim, šta su u tom sporazumu garancije Rusa da će ti redovno isporučivati gas, da ti neće biti monopolista kad je u pitanju prodaja nafte i benzina u Srbiji? Nema ništa. I onda kaže premijer, znate, sporazum će biti javno obelodanjen onda kad bude potpisan. Pa čekaj, šta onda može Srbija da, odnosno srpska javnost, da uradi? Kao, pa ići će na ratifikaciju u Skupštinu. Pa znam, ali taj premijer inače ne bi imao vladu da nema većinu u parlamentu, dakle logično je da će u parlamentu da to bude usvojeno, pogotovo što se i radikali poturaju da potkajlaju taj sporazum sa Rusima, jer i njima odgovara. Dakle, nema sumnje da će ova vlast to progurati. Kako glatko ide taj sporazum sa Rusima za razliku od ovog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom? Taj međudržavni sporazum. Nema više u svetu, niko ne pravi. To je arhaizam. To je ostatak hladnog rata, bipolarnog sveta. Socijalistička federativna republika Jugoslavija i Sovjetski savez potpisuju međudržavne sporazume. Oni nama naftu, čelik i kameni ugalj, mi njima prvo leve cipele i samo vrata od regala, a posle 5 godina im šaljemo ostalo i niko se ne buni. I onda se nagomila klirinški dug. Nikakvih logičnih ekonomskih odnosa. E, ovaj međudržavni sporazum je to, ostatak hladnog rata, bipolarnog sveta, međudržavnih odnosa koji su se zasnivali ne na ekonomskim nego na političkim interesima. Niko se u svetu više na taj način ne bavi ozbiljno ekonomijom. E sad, premijer kaže, mi smo odgovorna vlast, ovim sporazumom obezbeđujemo narodu i naftu i gaz dugoročno. Dve stvari su tu važne, ajde ih razdvojimo, gaz i nafta. Kad je u pitanju gaz, mnogo je činjenica koje ukazuju da vlast baš briga za energetsku sigurnost građana i privrede Srbije. Evo ti podatak. Početkom decembra, negde oko 5. decembra, mađarska kompanija gasno-naftna MOL pošalje pozivno pismo svim vladama država u regionu. Ajde da napravimo zajedničku gasnu kompaniju koja će obezbeđivati dugoročno stabilnost u snabdevanju gasom svih država u regionu, od Slovenije do Makedonije. Sad se sprema konferencija o osnivanju te kompanije. Svi u regionu kažu da, samo Srbija ne reaguje uopšte. Dakle, ako si odgovorna vlast, šta tražiš bre u zemlji koja je 5000 km daleko od tebe? I čije rukovodstvo vrlo čudljivo, bar je tako pokazalo u posljednjih 4-5 godina, pitaj Ukrajinu i Belorusiju i ne znam, Jermeniju i Gruziju kako su prošli. Nude ti komšije da učestvuješ u zajedničkom projektu i da deliš sudbinu regiona. Ne, naša vlada ide u Rusiju jer je to njen strateški interes. U avgustu prošle godine, u Salzburgu, se na skupu regionalnih lidera skupljaju svi. Jedna od tri teme, energetika. Niko iz Srbije ne dolazi. U novembru 2007. u Dubrovniku, isti skup. Znaš koji iz Srbije ide? Milko Štimac, predsjednik Komisije za hartije od vrednosti.
On što pa donesli ste?
Da, razgovara se također o energetici. Hoću kažem da u regionu i u Evropskoj uniji sve vrvi od napora da se nađe energetsko rešenje. Ceo svet o tome brine. Samo Srbija ide na jedno rešenje. Jednu kartu. Pogledaj jučerašnje saopštenje iz Evropske unije kojim se u srpskim medijima manipuliše. Kaže, Evropska unija nema ništa protiv sporazuma. A što bi imala? Ali, ima drugi deo tog saopštenja u kome se kaže da Ekonomska komisija, dakle vlada Evropske unije, kao odgovorna vlast za građane zemalja Evropske unije, šta radi? Stvara mogućnost da postoji više dobavljača, dakle da nije samo jedan dobavljač, da Evropska unija ne bi došla u situaciju da je taj jedan ucenjuje. Ovo u što ulazi Srbija. E sad idemo na drugu tezu, na naftnu industriju Srbije. Iz ovog saopštenja Evropske unije zaključilo bi se da Evropska unija nema ništa protiv celog paketa koji Srbija pravi sa Rusijom. Ne, nema ništa protiv gasnog aranžmana jer je to konkurentska stvar. Ali Evropska unija ima protiv načina kako se prodaje naftna industrija Srbije. I izdali su saopštenje tim povodom. I rekli su da ima nekoliko evropskih kompanija iz okruženja koje su zainteresovane da kupe, i pobraja se, MOL, OMV, Hellenic Petroleum, grčki. I spremni su da daju više para, kaže se iz Brisela, od ovoga što nude Gazprom. I nikom ništa. E sad, svi smo bili svedoci kad je pred televizijskim kamerama prodavan Mobtel, kad su prodavane robne kuće Beograd. Nema pred kamerama, oni dižu palicu, cena stalno raste, na Mobtelu se zaustavila na 1,5 milijardi. Juče ministar energetike kaže da Srbija iz celog aranžmana ne može dobije više od 1,5 milijardi. Dakle, ceo paket. To je kao jedan od tri operatera mobilne telefonije, a naftna industrija i gasna privreda su monopolisti u Srbiji. Dakle, ne prodaješ samo dve rafinerije, ne prodaješ dva preduzeća, prodaješ tržište. I to prodaješ jednom monopolisti za koga ne znaš šta će sutra da uradi i kako će da reaguje. To ubeđivanje da je ovo dobro za državu i građane, s dva aspekta, sa aspekta sigurnosti snabdevanja i sa aspekta love koja se dobija za to, padaju u vodu činjenicom da ti daješ jednoj firmi monopol i od nje zavisiš. I drugo je da prodaješ svoje nacionalne resurse direktnom pogodbom u četiri oka i ispod stola. Dakle, sad dolaziš u situaciju da imaš premijera koji je došao na vlast s pravnom državom, s poštovanjem zakona, s borbom protiv korupcije i vidiš tog istog premijera kako dosledno C-Market je prodao da bi dobio podršku domaćih poslovnih krugova za svoju vlast. Sad to isto radi na međunarodnom planu. Prodajom državnog preduzeća obezbeđuje sebi privatnu vlast na mestu premijera ili nezaobilaznog političkog subjekta u Srbiji u narednih 20 godina. Vladimir Putin će biti predsjednik Rusije još neko izvesno vreme i posle toga će morati da napusti tu funkciju jer mu ustav ne dozvoljava, ali široke narodne mase su od njega tražile da ostane na nekoj važnoj funkciji u Rusiji, tako da je Staljinu važno bilo na kojoj funkciji i kako mu se zove funkcija, važno je da čovek ima svu vlast. Dakle, vratimo film na 2-3 godine unazad. Izbori u Ukrajini. Predsjednik je Viktor Juščenko, lider narandžaste revolucije. Pad komunizma, proruskog režima i sve ostalo. Na izborima se tuku Julija Timošenko, prozapadna političarka koju podržava Evropska unija, i Viktor Janukovič, stari ruski kadar. Tu je negde na klacka se izborni rezultat.
Samo ta napomena mala, narandžasta revolucija je izvedena da bi Janukovič otišao, odnosno njegov režim.
Tako je da bi se Ukrajinci rešili proruskog režima, komunističkog. I sad se na tim izborima, to nisu poslednji, to su oni prethodni izbori u Ukrajini, klacka da li će Julija Timošenko ili će Janukovič. Tog trenutka Putin zavrće slavine gasa usred zime. Tri nedelje se Ukrajinci smrzavaju. Teza iz Moskve je, dugujete nekih milijardu i po dolara za neplaćeni gas, pa vi vidite sad koga ćete da izaberete za premijera. I naravno da Juščenko daje mandat Janukoviću, koji vlada neke tri godine i onda idu vanredni parlamentarni izbori i sada Julija Timošenko dolazi ponovo na vlast. Sličan scenario se ponovio u Gruziji, čak mislim i u Jermeniji. Usred zime ono neki parlamentarni izbori ili predsjednički, pa ono narod glasa za prozapadnog političara, niste platili gas. Načinom kako Srbija kroz međudržavni energetski sporazum predaje svoju energetsku nezavisnost u ruke jedne kompanije i jedne države, može se nasluti da je srpski premijer prodajom državne kompanije kupio svoju vlast za neki duži period. Kad god Srbi, a obično su ovde parlamentarni izbori u zimu, odluče da na izborima promene sadašnju garnituru i dovedu nekog normalnog političara, evropski orijentisanog, tog trenutka može da im se dogodi da Putin kaže niste platili bre gas ili neka zemlja kroz koju prolazi gasovod nije platila i nema nafte u Srbiji. I zamisli sad zimu, usred zime ti jedini snabdevač kaže nama se ne sviđa te što ste vi izabrali na parlamentarnim izborima. I dok se ne opametimo ili dok se ne smrznemo i dok ne izaberemo ponovo ono koji je inicirao energetski međudržavni sporazum sa srpske strane, nema ni nafte ni gasa. Hoću kažem da su to vrlo opasne stvari. Znaš, ovde je to shvaćeno kao mi najzad dobijamo energetsku sigurnost. Ozbiljna vlast na drugačiji način razmišlja. Pogledaj poslednjih 5 godina. Od Ujedinjenih nacija do nerazvijenih zemalja svi razmišljaju da će presušiti izvori nafte. Brazil će do 2010. 50% nafte zamijeniti etanolom koji proizvodi šećerne trske. Prošle jeseni je na berzi u Čikagu došlo do potpunog ludila jer su pokupovane sve rezerve kukuruza ne za stoku, nego za proizvodnju etanola. I sad ceo američki srednji zapad, oni tamo farmeri, ne proizvode ništa drugo nego samo seju kukuruz jer je cena tako visoka. Prošle godine onaj agilni gradonačelnik Zrenjanina uspe da dovuče u Zrenjanin neki američko-mađarski konzorcijum, Biotech Energy, da prave fabriku etanola u Zrenjanin. I napravi se studija, ne znam koliko ljudi, pola milijarde evra investicija, milion tona žitarica će biti potrošeno za proizvodnju etanola. Pred novu godinu taj konzorcijum kaže bye bye, odasmo. Zašto? Pokušali su da se dogovore sa srpskom vladom, da pregovaraju sa srpskom vladom. To da se sirovina za tu fabriku, dakle žitarice, pod nekim malo drugačijim tretmanom proizvode, da seljaci dobiju neke stimulacije, da država se uključi, sve države se uključuju, što ne bi i Srbija. Ne, u srpskoj vladi nije uopšte postojalo interesovanje za to. I sad ja treba da verujem da premijer i ministar energetike stvarno brinu nacionalni interes i obezbeđuju dugoročnu stabilnost u snabdevanju energentima. Da je to dobro. Pa uradila bi još neka zemlja, a ne samo mi. I sad, pre mjesec dana, je bila i politička ucena. Ili ćete da potpišete ugovor sa Rusima, ili nema sporazuma sa Evropskom unijom. Pa čekaj, Srbija nije ušla u Svetsku trgovinsku organizaciju. I sad kad budemo trebali da uđemo, a imamo ovakvu koalicionu vladu kakvu imamo, onda DSS i premijer mogu da kažu, imamo još mi da prodamo i Elektroprivredu Srbije. Ajde, ući ćemo mi u Svetsku trgovinsku organizaciju, ali daj da damo i to Rusima, pošto su već tu nafta, gaz, što da nemaju i struju. Pre 3-4 mjeseca se u regionu dogodila jedan tektonski poremećaj. Povezuju se, udružuju se. Češki ČEZ, energetska kompanija, i mađarski MOL. ČEZ hoće svoje elektrane da, koje proizvode struju, prebaci na gaz. I treba mu strateški partner. To je tako veliki potres da svi u regionu moraju da stave prst na čelo i da kažu gde smo tu mi. Na pitanje novinara, ministru energetike, Aleksandru Popoviću, šta on misli o tome? Šta srpska vlada misli o tome, on je rekao, pa ništa, pitajte ČEZ i MOL šta oni to rade. Pazi, to je toliko krupan događaj da niko ne može da ostane hladnokrvan. Nas baš briga. Eno bre, u Bosni i Hercegovini se gradi 4-5 elektrana, od ČEZ-a do ovog EFT-a Vuka Hamovića. Svi nešto grade, rudnike, termoelektrane, ostalo. Samo ovde niko ništa. Tek zahvaljujući Dinkiću mi smo čuli da se NIS nudi za 400 miliona i onda on čovjek lepo kaže, e bre, za te pare smo prodali robne kuće Beograd koje su 10 godina bile u stečaju. Ne znam, čini mi se da je suviše mirno. Kad ti imaš jednog snabdevača u nafti i gazu, nema slobode, ti zaista postaješ kolonija jedne zemlje. Kad premijer Koštunica kaže nećemo NATO državu na Kosovu, može li neko ovdje da kaže nećemo Gazprom državu u Srbiji? Postajemo kolonija Gazproma. Koliko god da su nam to bratski odnosi, zamisli sutra u Rusiji dođe neka totalitarna vlast. I onako Rusi kažu da im 70% Rusa tvrdi da im demokratija smeta kao političko uređenje. I sad se pojavi neki čovjek i onako uzme vlast čvrstom rukom. Šta mi to da radimo? Imamo međudržavni sporazum, gde da ga raskineš? Ko će kaže kad Rusi zavrnu slavine ili kažu niste platili, a mi kažemo platili smo. Ko će da arbitrira? Nema niko. Nego će onaj ko drži ruku na slavini, zavrne slavinu i kaže ma šta me briga bre što vi tvrdite da ste platili? Ja kažem da niste. I ima da mi date sva ostala državna preduzeća zato što mi niste platili gaz, ima budem vlasnik pola Srbije, cele Srbije. To je ono što mene plaši. Svi ozbiljni ekonomisti u ovoj zemlji, svi stručnjaci i eksperti u ovoj zemlji, gotovo svi, smatraju da je to loš posao koji Srbija pravi. Pogotovo loš posao u uvezanom paketu gasa i nafte. Donekle razumem Mlađu Dinkića kad kaže, i to je dobar primer. Kaže, pogledajte Bugare, oni su napravili međudržavni sporazum o gasu i ništa više. I izvukli su najviše što mogu za sebe i tek onda potpisali sporazum. Srbija neće ni da jaukne. Ko ti garantuje da Rusi sutra, kao u Bugarskoj što su uradili, kupili naftu kompaniju i zatvorili rafineriju kod Sofije? Da neće zatvore ove dve rafinerije. Pritom, izvini, ne znamo da li u tom sporazumu piše. Oni kupuju 51%. Koliko će vredeti akcije ovo što Mlađe sad nudi besplatne akcije NIS? I kaže, to će vredi 1000 eura. Da li će vredi 1000 eura ako Rusi kupe 51%? Mlađe je rekao da će u tom slučaju svaka akcija da vredi 200 eura. Pa mislim, šta je tu interes građana Srbije? Ja ga ne vidim. čovek akcioni plan za reagovanje države u slučaju nezavisnosti Kosova proglasi državnom tajnom. Energetski sporazum sa Rusima proglasi državnom tajnom. Izvini, šta je sledeća državna tajna? I moje pitanje je, je li to neka vrsta puzećeg vanrednog stanja? Sutra će bude tajna da pitaš premijera, izvinite, da li je to način kako vi radite? On će kaže, ne, moj rad je državna tajna. On je sebe proglasio državnom tajnom. Pitaju ga juče novinari na konferenciji za štampu, koje ćete kandidata da podržite? Kaže on, izvinite, ovo je oltar vlade, pitajte me to kad odem u svoju stranku. Počekaj čoveče, mi te ne viđemo ni na ulici, ni u vladi, ni u stranci, viđemo te u Drvengradu. Pazi, nema vremena ni za što ima vremena da ode u Drvengrad. Alo bre, premijeru. Država se trese, ti se zajebavaš. Kad vlast ništa ne radi kao što naša, onda nas dovede u bezizlaznu situaciju i kaže jedino rešenje je sporazum sa Rusima. Da, ali ti ne odeš u Salzburg, ne odeš u Dubrovnik, ne čuješ šta priča region, ne reaguješ na regionalnu inicijativu Mađarskog mola, i naravno dovedeš državu i građane uza zid i kažeš ili Rusi ili ništa, ili potop. To je logika. Konsekventno reagovanje G17 plus i mlađe Dinkića posle svega onoga što je rekao je da napusti vladu. Naravno, on je za sebe našao šlauf da ne potone, odnosno da ne izađe iz vlade. Rekao je, ostavit ćemo premijeru i onom delu vlade koji se zalaže za taj sporazum još izvesno vreme, jer postoji mogućnost da se u pregovorima konačni ugovor još popravi u korist Srbije. Pa kad dođe na ratifikaciju u parlament, ako ne bude popravljen, mi ćemo glasati protiv njega. Ja pretpostavljam da će tada izaći iz vlade. Što se tiče Demokratske stranke, ja mislim da je postojala pogrešna predstava u javnosti da su oni ta slamka spasa za Srbiju i da će reći stante premijeru i njegovoj stranci i Velji Iliću, dakle narodnjačkoj koaliciji u vladi, stante, ne može to tako. Ja mislim da je Demokratska stranka u suštini na istoj liniji. Zato sam na početku govorio da je predsjednik Tadić i sa Putinom nekoliko puta i sa ministrima ruske vlade govorio o gasnom aranžmanu kao strateškom interesu Srbije.
Jedan od argumenta jeste, čekajte, zašto se bojite saradnje sa Gazpromom kada je Bugarska, koja je članica Europske unije i članica NATO-a, potpisala sa Rusima taj sporazum, i drugo, Rusi će graditi nuklearnu elektranu u Bugarskoj.
Oni su bili ruska kolonija do pre 10 godina, ali oni više nemaju tu zadršku da sad sa Rusijom normalno sarađuju, ali su rešili svoj ključni problem. Postali su članica Evropske unije. Oni sa Rusijom ne razgovaraju kao mi u vazalnom odnosu. I u tome je razlika između Srbije i Bugarske. I zato Evropska unija kaže, Bugarska jeste članica Evropske unije, ali je suverena država da za sebe traži sve moguće alternativne načine da za svoje građane i za svoju privredu obezbedi dugoročnu stabilnost u snabdevanju energentima. Evropska unija to podržava. Pa to je princip Evropske unije. A kod nas se kaže, pa evo, Bugari su otišli u zagrljaj Rusije. Nisu. Oni su samo jedan segment svoje energetske strategije opredelili sa Rusijom. Ali tu nije kraj. U tome je razlika između bugarske vlade, odnosno bugarske političke elite i srpske političke elite. Mi smo zavetno rešili energetski problem Srbije. Odneli smo na tacni Gazpromu i Rusiji svoju energetsku suverenost i rekli, nije važno koliko košta, mi smo pravoslavna braća. Ovo što Voja kaže za Kosovo, pa mi poštujemo svoju suverenitet i teritorijalni integritet. Pa što ne poštuješ sa Rusijom, to isto. Idemo da potpišem. Što to ne potpišem? Ajde premijeru, idi ti, pokaži kad si tako ubeđen da je to sve u redu. Potpiši ti, pa nek ostane tvoj potpis na istorijskom sporazumu.
Dakle, Gazprom kupi sve to zajedno.
Gasovod, skladište gasa u Banatskom dvoru, naftnu industriju sa sve dve rafinerije.
Oni kupuju 51% tako od naftne industrije.
Većinsko vlasništvo.
Oni postaju u stvari monopolisti. Dakle, mi sada, srpski državni monopol će biti zamenjen ruskim, odnosno Gazpromom kao monopolistom. I sad nije mi jasno ako nastave da pričaju i delimično da rade to priključenje Europskoj uniji, dakle da je jedan od uslova slobodno tržište, odnosno da je monopol zabranjen. Kako ćemo te dve stvari da spojimo?
Pazi, to smo imali skoro, prošle godine. Duvanski monopol je bio problem da uđemo u CEFTA. Znaš, jesi sećaš koliko je bilo rasprava, svađa i onda je Srbija morala da popusti. Jer su Philip Morris i British American Tobacco rekli, izvinite, srpska vlada je potpisala. To što se promenilo vlast, nas ne interesuje, kontinuitet države posti. I onda se tu tražilo neko muljanje među rešenje. To je ono što ozbiljni ekonomisti kažu, dajte nam da vidimo sporazum s Rusima. Da li je Srbija obećala Gazpromu i stavila u sporazum, ako je Gazprom to tražio, da ima monopol na naftnom tržištu 2 godine, 3 godine, 5 godina, 10 godina, priključenje Evropskoj uniji, onog trenutka kad potpišemo sporazum, počinje da radi taksimetar. Ti svoje ne samo zakonodavstvo, nego svoje tržište moraš da liberalizuješ. Neće te niko primiti u uniju dok na svakom tržištu od kafe do atomske energije, da ne govorimo o nafti, mora da bude otvoreno. Šta mi nudimo Rusima? Ne znamo. Da li je Gazprom insistirao da 10 godina ima monopol? Ako je, 10 godina nema ulaska u Evropsku uniju. Dakle, taj monopol mora da bude razvrgnut da bismo mi postali članica Evropske unije. To jeste, kako bih rekao, kvaka 22. Ne može i jedno i drugo. Ne znam. Ne znamo šta to znači, ne znamo na koliko je tražio, da li je tražio, da li je Srbija pristala, da li mu je Srbija ponudila, ništa od toga ne znamo. Pritom, resorni ministri, do pre 2 meseca, kad je bila priča o privatizaciji NIS-a, kako to treba prodati, kako to mora postane privatno, su govorili, jedini gori monopol od državnog monopola je privatni monopol. Pa čekaj, Gazprom je, ajde kažemo, i državna i privatna kompanija, dakle mešovita. Ti sad monopol koji nisi hteo da izneseš na tender i prodaš nekoj svetskoj kompaniji, to isto bez tendera radiš jednoj drugoj kompaniji. I ono protiv čega si bio do pre 2 meseca, sad to radiš. Pa ko je lud u ovoj zemlji da te neko tako farba i laže?
Bio je ovo Miša Brkić. Inače, na pitanje Srećko Mihajlović, istraživaču Instituta društvenih nauka, da prokomentariše ovih 1.600.000 glasova koje je dobio Tomislav Nikolić, Srećko Mihajlović je rekao da je to malo. Kaže, malo je kad se taj broj birača uporedi s brojem onih koji se osjećaju kao tranzicioni gubitnici, a to je 2,5 miliona ljudi, kada se uporedi sa onima koji su antievropski orijentisani, to je 2,28 miliona. Kada se uporedi sa 2 miliona onih koji smatraju da je situacija u zemlji nepodnošljiva i na kraju kada se ima u obzir činjenica da 1.370.000 ljudi postoji u ovoj zemlji koji smatraju da je politika Slobodana Miloševića bila dobra. Ovo su rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je radio CESID. Na kraju Peščanika slušate Petra Lukovića.
Nije nikakva pamet da čovjek pogleda će Tadić i Nikolić da odu u drugi krug. Sa ovim mojima sam imao problem. Iz LDP otišao sam u nedjelju uveče kao da imamo tamo kao neku partiju. Tamo je bila kao neka vrsta sahrane. Svi ćute. Šta je bilo, pitam ja, pa kao 5,6%. Kažem, super, nemamo Čanka, nemamo Mađare. Ne, u svesti ove grupe s kojom se ja družim, to je ispod 8, 10 do 12%, to je sve propast, katastrofa. I onda od raznih ljudi u stvari čujem, jebote, kako je Velja dobio 300.000 glasova? Kako je dobio Mrkonjić, ne znam, 280, 300, nije važno koliko je glasova? To govore ljudi koji žive u Srbiji. Pitam, pa odakle ste vi? Mislim, gde ste bili svih ovih godina? Pa odakle ste vi? Se pomožete kao da se došli iz Finske, iz Laponije, sa Deda Mrazom se došli ovde kao, jo, vidi Srbija kao ima SPS 6% i kao Veljević ima toliko. Pa ima, pa naravno da ima. Hajmo da saberemo sad Mrkonjića, hajmo da saberemo Velju Ilića, hajmo da saberemo Tomu Nikolića. To je 2.200.000 glasova. Ej, prošlo je zadatka me zove LDP da odem Novi Beograd nešto kao, ne znam, nekakav skup. I sad mi prolazimo pored arene hvala Bogu, ja potpuno obavešten, potpuno van vremena i van prostora, da u Reni ima nešto uopšte tog dana. Ispred Rene vidim silne autobuse. Prvo autobus izlaze neki sa šubarama, neki bezubi, neki potpuno neki ludaci izlaze napolje. Ja kažem samo sebi i on vozaču, kažem pa 100% radikali. I on čovjek kaže pa radikali 100%. To je prvi autobus. Drugi autobus, opet tako neki čudni ljudi, kako ja ti kažem, onako kad ideš malo više na guču vuku. Ja ubeđem, ma totalno radikali. Treći vidim, opet neki drugi ljudi, jer nisu baš kao ovi. I vidim ono žuto, plavo, to se demokratska stranka. Kad ono Tadić ima tamo tribinu u areni. I onda u stvari shvatim da ta publika njegova, odnosno ti njegovi glasači, to je jedan crossover, što bi rekli muzički, to je sad nešto sad od hardkora do bluza, to sad do folka, to što više ne mogu da povatam ko je ko. I onda vidim tu promociju, vidio sam samo u detaljima promociju, boja da nisam vidio. Bio sam kraj. Ja koji sam gledao dosta rock koncerta u životu i to uvijek sam smatrao gore da je kraj rock koncerta ono što je bitno. A gledam Boris Tadić na kraju, on ne zna kuda ide uopšte, on nema pojma kuda ide. Krene levo pa se vrati desno, pa onda krene napred pa se vrati nazad, pa maše dva prsta, pa onda gnije tri prsta, pa se maše, pa dve ruke, pa jedna ruka. On naprosto nema pojma o čemu se radi. Čemu on služi, koju ideju daje, ovaj čovjek je potpuno zbunjen. On kaže, ajde da umrežimo sve neke zastave. Onda kaže, zastave Beograda. Kakva je zastava Beograda? Zastava Sandžaka, kaže on. I nakon toga kaže, zastava Raške oblasti. Pa čekaj, pa Sandžak jeste Raška oblast. Samo u ideološkom smislu mi znamo da SRS i već ne znam ko, patrioti i domljubi zovu to Raška oblast. Ovo zovu Sandžak. Pa mislim da ne postoji jedan čovjek da mu kaže, a bre, ej, stani, pogrešio si. Ne, da ne govorimo o njegovim metaforama. Jedna ima koja od koje sam poludeo, to je ta okretna pedala. Ajde, okrećemo pedale, ako više ne budemo okretiti pedale, najebali smo. Ajde, okrećemo bicikl, ako se bicikl ne okreće, okrećemo pedale, ako moramo okrećemo pedale, jebale te pedale i bicikl i to. Pa li ima neke druga metafora u životu to? Ajde, završati se izbori, vidimo, pobedio je Nikolić ubedljivo, opasno ubedljivo. Tadić je najveći gubitnik ovih izbora, jeste. Pa znaš, 200.000 glasova manje od Nikolića u prvom krugu, to je jako, jako opasno za njega. I sad njemu ostaju samo dve alternative. Ostaje mu da nekako nađe glasove Velje Ilića, što je ovako, mislim, Benny Hill situacija, i da nađe glasove LDP-a, što je još smešnije, ako mislim, stvarno ovako fan. Ali ne, mi iz te faze tih dilema uzmemo fazu 3, gde se sad vodi kampanja svaki dan preko blogova, preko tekstova, preko telefona, preko SMS-ova, kako ne smemo da dozvolimo da Nikolić pobedi. Drugim rečima, ako ja ne podržim Tadića, ja sam taj koji je doveo radikale na vlast i ja sam taj koji će biti kriv za sudbinu Srbije. Ovo je moj komentar na to. Pizda materina svim. Prije 3 godine kad je bilo ista situacija, Tadić ili Nikolić, nisi mogao tog dana da živiš od SMS poruka. Izađimo, podržimo Tadića, gotovo je kraj, ja izašao. E, sluđe, najde, bit će neke promjene. 3 godine kasnije, shvatiš jednu stvar koja je glupo. Pa te čovjek me je zajebao. Te čovjek me je slagao na svakom nivou gdje je mogao da me slaže. Aj sad da kažem 3 stvari. Prije svega Ustav. Tadić i Nikolić zajedno, together, sve su zajedno. Se sjećamo Nikolićeva izjava da su jako zadovoljni Ustavom, zato što je ispunjen svaki zahtev Srpske radikalne stranke. Staneš, čekaj bre jebote, pa stani, ej. Ne samo to što su pristali na te uslove, nego su aktivno učestvovali u krađi. Ona 3 čuvena sata 29. oktobra 2006. godine, kad među 17 časa uveče i 20 časa uveče kralo na način na koji se nije krao u vrijeme Miloševića, to je jedna stvar za koju je zaslužan Boris Tadić. Na isti način kao zaslužan Koštunica i Nikolić i svi koji su tamo glasali. Godinu i po dana kasnije, kao cool je kao to. E, nije cool. Šta je bilo prošle godine u ovo vrijeme? Nama Tadić prošle godine u vrijeme kaže, ne dolazi u obzir ni jedna vlada u kojoj Božidar Đelić nije premijer. I sad mi svi kao ujebote, hvala Bogu, konačno, ajde, Ustav ga je opametio, konačno, i mi mjesecima to čekamo. Mi sve vreme govorimo mi, ajde iz pečenika, govorimo o tome, zajebat će nas. Biće Koštunica premijer. Ajde si kao, ma ne, bit će Koštunica premijer. Ma ne, bit će. I šta se vam desi kao, evo Koštunica premijer. O, ali, kaže Tadić, jeste on premijer, ali mi imamo većinu ministara u vladi i mi određujemo politiku vlade. O njima se ispostavljaju da ne određuju ništa oni. I sad taj isti taj Tadić posle svega kaže on, pa čekaj da me podrži. Lukovića uzimam kao primjer, ovako kao, pa ajmo Luković njegovi tika. Jebis. Izvini, jebis. Šta je bilo pre, ajde kao 3 mjeseca? Je se meni učinilo, je to bilo stvarno istina da sam na televiziji video, čitao novinama, čitao reportaže i gledao ponovo u reprizama kako se ljube i kako zajednički lopatama bacaju beton u nekakve rupe za novi put Dragan Đilas i Velja Ilić. Dakle, dva lika koji su pred 2 godine nisu za malo pobili nekim televizije. Ti si lopov, ne, ti si lopov, ti si đubre, ja sam đubre. Ne, ti si idiot, imaš veću kuću, ti imaš bolnicu, ti imaš ovo. Pa traži od Velja Ilića glasove, izvini, nema od mene traži glasove. Sad se obraćamo demokratskim snagama za Evropu. Jebi ga. Gde Evropa beše sad u toj rupi sa Ilićem? Gde si svih ovih godina bio kad Zoran Stojković harao, pa radio što ovdje? Što si jedan put rekao kao predsjednik države? Pa izvini, imamo idiota za ministra pravde. Ili ja se ne slažem. Jočić je super. Šta je bilo kad su se dogovarali oko vlade? O svemu su se dogovorili samo jednoj stvari. Ko će biti direktor BIA? I šta je bio dogovor? O tome ćemo se naknadno dogovoriti. Što prevedeno na jezik Tadića kaže, kako kaže Koštunica. I sad mi šta imamo? Opet imamo naravno Bulatović. Da bismo sad doživjeli u zadnjih 4 dana jedno, rekao bih, jednu ekstazu ludila, da je Tadić podržao, ne znam sad, Koštunici predlao da se cijela ta, ne znam, naftna industrija da na poklon Rusima. Pa još kaže ti Đilas njegov koji kaže da je ostvarena veća cena nego što bi bila ostvarena tender. A sine, ja se pitam ako seljački, a otkud on to zna? Je li on beli mag? Je mu se nešto javilo? Odakle on zna da je bila veća cena? Koja je pre svega cena? Mi to ne znamo, evo danas je četvrtak večer, mi ne znamo tu cenu. Daj Bože, sad znamo uopšte kolika cena. Možda i nema cene, možda je džave, možda mi plaćamo. Dakle, to nije rekao Koštuničin čovjek, rekao je to Tadićev čovjek. Evo ti danas vesti danas da su Tadić i Koštunica molili rusku vladu da dođu na sastanak u Moskvi. Mi smo se stalno smijali. Ti radikali, ti veljini su prišavljali o smeha godine kad su slušali ono Danke Deutschland, pa nešto je bilo sve smešno, kao ha, 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 Hrvati, pa Slovenci, pa konjušari, pa se zahvaljuju Europi, pa ovo gore. Pa šta mi radimo? Pa znači šta je ovo? Oralno-analni odnos ovako. Mi molimo Rusa da dođemo u Moskvu i da im damo džabe naše firme. Kao, izvini se, Đuriš, da te tukao. Strašno. E pa sad ti moraš da daš glas Tadiću, ti moraš da učiniš to sa svojim životom i ti dođeš radikali. Stvarno me zabavljamo dođeš radikali. Preživao se Miloševića i Milutinovića i Lilića i bombardovanje, sve preživio sad. Preživio ću i Tomislava Nikolića kao predsjednika, šta? A što svi zaboravljamo jednu stvar koja je jako bitna, da je većina građana Srbije danas 2008. godine glasa za tu politiku. Što se meni to spočitava? Da li ste ikada vidjeli zemlju neku 2008. godine u kojoj ova vrsta politike, ludačke, kretenske, ima 2 miliona 200.000 pristalica? Pokažite mi tu zemlju. Ajde. Pa izvini, ovdje je 50% ludak. Možda rekao Lenin, rad sa masama, izvini, ovdje se radilo sa masama godinama. I preko kurira, i preko presa, i preko gazete, i preko televizije, i preko novina, i preko ludake, i preko advokata, i preko legije, i preko pizde materne se radilo godinama. Radilo se. Što bih ja imao neku vrstu milosti, razumevanja za te ljude? Gubitnici u tranziciji, zabole me ona stvar. Nemaju šta da rade, zabole me ona stvar. Pa da su neobrazovani i tupavi, to je činjenica. Izvini, mi smo društvo u kome je količina neobrazovanih, glupih, stupidnih i ludih na najvišem nivou u civilizaciji, apsolutno u svetu gdje bilo postoji. Nema tog naroda koji je uvijek glup i tupav kao što je ovaj. Hajde da razumem, ratovi bili 90. godine, pa mi to izgubili. Pa svaki bi normalan narod i čovjek rekao, pa čekaj, naša ideja je propala, hajde da probamo nešto drugo. Ne bre, ovi će ponovo probaju. 2 miliona 200 hiljada ljudi, po čemu je razlika, izvini. Toma Nikolić, Mrkonjić, Ilić i još deo Tadićevi koji također to isto misle. Ne bi to je 100.000, 200.000 ili 500, otkud ja znam koliko njih misle. I sad mi govorimo o demokratiji, govorimo o Evropi, a 90% tih ljudi kažemo je, steremo se bre na Evropu. Drže se ko pijani pota neke glupe ankete od pre znam koliko godina, da 70% ljudi za Evropsku uniju. Pa mislim, možda bude bilo šta da vam kažu da ste vi za kup UEFA, oni kažu jesmo jebote. Da ste zašli u živote u Tanzaniji, jesmo jebote, što ne bi bili jebote. Hajde, pitaj ga konkretno zašto, šta je on za Evropu? Šta je njemu Evropa? Evo mogu da pitam. Pa njemu Evropa da on ima 2000 evra platu, od ne radi ništa. Ako to može, super, ako ne može, ko vas jebe? A ovo da damo neke zločince i to da damo, to je krimi, ma to, ma daj. Pa ti vidiš, o Bože, šta se meni dešava. Ja danas, juče kupim Pravdu. Nemoj da mi pitaš zašto sam kupio, pojma, ne, da počitam pismo Tomislava Nikolića Putinu. U kome ovo jebote, svukle gaće i ne znam šta je sve radio, dole pa onako klečeći, mu kaže, naša napaćena zemlja traži vašu pomoć. Ma mrš bre u pizdu materin. Mi žrtve, mi večito vekovima, pa stani bre jebote. To sve ludak do ludak. Danas u politici četvrtak Antonić, čuveni analitičar, jebote analitičar, lik sad. Ono sejri nad činjenicom da su radikali pobedili jer njima niko nije dao šansa, jer oni nemaju nikakvu medijsku podršku, oni imaju samo jednu stanicu, radio i jedne novine. Evo jebote, to je stvarno tužna priča. Nemojte te tužne priče, molim te više, a stvarno, nemojte to. Kad pogledam promociju Tadića koji peva na promociji, pa ja bi ga zaustavio, kažem, nemoj da pevaš, molim te, ne pevaj, ne pravi budalu od sebe. I sad je ta čuvena dilema, morate, budućnost, znaš ovako, jedan od, ajde da kažem, jedan od čelnika NGO, kaže, pa ja moram ga sad zataj, pa zašto? Pa to je budućnosti moje djece. Pa njima se jebe za bilo šta drugo, njima samo bitno bude on tu i da bude okružen Krstićem i Šaperom. I sad, sve ostalo je više nebitno. Da možda igra košarku, da možda je give me five. Šta sam upamtio u vreme Tadićevog predsjednikove? Znam da je usvojio mačku. Znam da je dao krv za 52. Znam da je povodom tribine o Srebrenici na pravnom fakultetu, koji su državni fašisti, rekao da svako ima pravo da izraza svoje mišljenje. To se obično sećam. Sjećam se da je sedeo sa Rundekom u kafani povodom kad su ga napali. Izvini, kad se on obratio naciji? Za 3 godine Boris Tadić nema ništa da kaže ovom narodu. Pa jebem ti predsjednik. Pa izvini, pa ja imam potrebu da svake večer nešto kažem narodu. I svako od nas ima potrebu da kaže nešto narodu. Svi imamo potrebu, samo Boris Tadić nema potrebu da kaže ništa. Njemu je sve potaman, sve mu je super. I sad je frka. I sad on traži, od ovaki kao što sam ja, traži glas. E, nema glas. Izvini, ja nemam puno stvari u životu. I imam te svoje ploče, svoje knjige, svoj neki mali život. Ali imam svoj glas. E, ne dam taj glas. Daj sam glas dao Koštunici 2000. godine, pa sam se osjećao kao govno. To me nije opralo godina. Pa sam glasao za Tadića, izvini, ja sam svoj deo tadićizma učinio pre 3,5 godine. Bio sam nateran, poludeo, možda bio drogiran, ne znam što sam radio, pojma nemam. Možda bio odveden na glasanje, ali sam glasao za njega. Verujući, jebote, verujući u ono vreme stvarno, Tadić ili radikali, gotovo, ako dođe radikali, nema više ni sunca, ni meseca, Tadić će da sve dan spase, on je čovjek Evropa, super. Šta se ispostavilo? Ispostavilo se jedno veliko ništa. Jedan huge shit, što bi rekli Englezi. Sad ja ponovo, posle svih godina, kažem sad, Tadić, izvini, ja sam pogrešao, opet verujem u te. Pa ne verujem, izvini. Zajebao si me jedan puta, gotovo je čoveč. I to zajebavanje traje 3,5 godine. To nije da si me zajebao ti za 5 dinara, da si me zajebao za kartu, tako nešto. Ako si mi zajebao život. On govori o Evropi nešto, mislim, kako? Ja sam za Evropu, ali za Kosovo sve. Pa stani bre jebote. Pa ne može jedno i drugo. Odluči se šta hoćeš. I sad ga naravno kecaju ga, naravno ovi partneri samo traže da on potpiše, pojma nema, da neće potpisati sporazum s Evropskom unijom, a koji pošalju gore trupe i tako da sam. Pa nisam ja sedao s tim ljudima, ja nisam s njima ljubio za ustav tu. Mislim, ja to radio, to je on radio. On je taj. Nemoj sad mi ko govori o tome ko je kriv za porast radikala, pa on je kriv. Jer nekad ustao kaže, dosta je fašizma u ovoj zemlji. Ne, nikad, jo, give me five, ajmo. Sad nakon svega, sad sam ja i moji prijatelji smo sad mi najbitniji u svemu tome, pa daj pomozite u ovom lučnom trenutku, pa da, ako vi ne pomognete, propado smo. Pa zabole me ona stvar, stvarno me zjebe mis. Što si to podržavao? I sam te upozoravao 100 puta, ej čoveče. Mani se toga, preambula, evo ti preambula. Ne ti glasa preambula za tebe, šta mislim, zašto bih ja glasao za tebe? Pa doći će to, pa nek dođe to. Šta treba sad, se plašim Tome Nikolić. Preživjet ću Tomu Nikolić, pa šta, sobot. I dosta mi je tog magarčenja u životu, kao manje zlo, pa veće zlo, pa neću više brinam zlo bre uopšte. Ne pa da mi na pamet ušte da glasam na tom nivou da glasa više, neću. Slagao si me, ne verujem ti, izgledaš potpuno prazan. izgledaš neinteligentno, nisi mi zanimljiv, izgledaš glupo, kapanja ti idiotka, pa mislim stvarno zašto bih ja. 3. februara možda izađem gore na biralište, da uzmem listić pa da nemam nacrtan nešto. Ili kolica, kod njegova kolica, kao pazim. Kad sam to pročitao, je...
Kako kolica?
Tadi se žali na svom web sajtu da je 50. godina dok je bio mali, dok je bio beba, ležao u kolicima drvenim koja kao nisu bila ugodna i kao nisu bila dobra za leđa. 50. godine, pa šta je očekivao, jebote? Pa šta je internet unutra, NASA materijal, pa priča, nismo mi šta da jedemo. Jeli smo hlebe i masti, 2 puta smo jeli meso nedeljno, ostalo bilo povrće. Pa misli stvarno, pa zašto me zajebavaš, jebote? Neko mu onda rekao, treba ti tužna priča. Pa jedan smisla, najtužniju priču. Bio sam gladan. Evo sutra da kažu, Lukoviću, ako ne glasaš za Tadića, Srbija će da odu u crnu rupu. Neko odu u crnu rupu sa svim ljudima. Zabole me ona stvar i rupa i ljudi i sve ostalo. Ma ništa me bre ne interesuje više. Ne dam bre svoj glas. To je moj mali pepirić i to je moje malo ostrovo, moj mali prostor na kome ja mogu se izraziti. Izvini, kad je Tadić u pitanju, racionalno ne postoji, postoji samo emocionalno. Mislim, oni mene natura da budem emocionalan prema njemu, a ne budem racionalan. Da sam racionalan, ja bih već dano ruku od njega, on me muči da budem emocionalan. Ja sam s njim racionalno raskrstio još pre 3 godine, Tadić nikad. Ali me emocionalno muči, pošto me maltretira me, da me razumeš. Peva mi tu priča, bake i deke. Glasite za mene da bi vaše bake i deke. Pa jebote, neću čujem reč deke i bake. Još samo zeke i peke, još ne znam šta. Hajde, razumem, jebote, nemate puno metafora. Bio je Đinđić jedan sa metaforama, ajde. Mislim, smisli makar 2, jebote. Da ode u Suboticu, mojom dok ćemo pedale. Odemo u Vršac, ajmo dok ćemo pedale. Ovdje ćemo pedale. Pa idi bre u pičku, materu sa pedalama, jebote. Pa vozi to biciklo jedan puta, odvezi ga, skini mi se s vrata s biciklom, jebote. Večera slušam gore, ono, ponovo pedale. Pa da si normalan čoveč. Nemam pojma, uzima kolica dečija tvoja drmena, pa to vozi, ali nemoj, mislim, stvarno, s tim pedalama si mi se popao na onu stvar, jebale te pedale, biciklo i... Evo samo da je to, neću zbog pedala da glasam. I neću. Ako će budem ja kriv zbog ovoga, nek budem kriv, sa zadovoljstvom biti kriv. Neću bre više. Dosta mi je, imam toliko godina u životu da me zajebo koji gosti. 5 godina sam živio pod Miloševićem, pa zajebavo kako je stigo. 2 miliona ljudi glasalo za Miloševića, posle toga 2000. godine, pa ne, nismo, mi smo se šalili, nismo glasali za Miloševića. Mrš bre u pizdu materinu. I sad se svi pozivaju na 5. oktobar, svi smo bili na istoj strani. Majke ti, hajde je sad 5. oktobar, pa ko bi bio na toj istoj strani? Nije bio niko, maltar. Jedan umro, ubili ga, ovi ostaju svi prešli u drugu stranu. Tadić je bio 5. oktobra, nikoga se nije setio da postoji 5. oktobra. On je bio naš saborac, majke ti. Toliko sam puta prevaren, toliko puta zajeban u ovoj zemlji. Onog sekunda kad sam glasao za Tadića pre 3,5 godine, kao što sam glasao za Koštunicu pre 7 godina, pojao sam govno. Dakle, 2 govna sam pojao. Ako neko od mene očekuje da pojedem 3. govno, dosta mi je 2 govna u životu, izvini, bez mene. Šta god da bude, ali neću da mu dam glas. Neću, neću.
Jeste da je Hannibal Anteportas, jeste da za 10 dana možemo da se probudimo u zemlji čiji je predsjednik 17 godina u stranci koja je sahranila Srbiju, a sada se hrani njenim jadnim ostacima. Jeste da je on, da bi on bio jedna od političkih kreatura koje postoje u svetu, kao što su njegovi prijatelji neki Lula da Silva, Ugo Chavez ili Ahmadinejad koji mu izgleda blizak. Ahmadinejad je na putu do biračkog mesta gazio preko američke zastave i jeste da je Tom Nikolićev suparnik jedna jadna politička figura. Međutim, eto, mi smo punoletni, imamo pravo da biramo i da budemo birani i čak i ako je samo nekolicina njih u stanju da kao osmisli neku politiku ili da je praktikuje, svi smo mi u stanju da prosuđujemo šta nam valja činiti. Doviđenje, vidimo se, odnosno čujemo se idućeg petka, podsjećam još jednom, u vreme predizborne šutnje.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.